17 sati. Nižu se reakcije na prodaju udjela Fortenove arapskom investitoru. Fortenova i vlada tvrde kako o tome ne znaju ništa. Rusija nastavlja s uništavanjem ključne infrastrukture. Nuklearna elektrana Zaporižja ponovno isključena iz mreže. U Berlinu održan susret na vrhu zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu sigurnost opskrbe energentima. Dinamo se porazom od Chelsea oprostio od Europe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzjak, dobar dan. Vijest o prodaji Sberbankova udjela u Fortenovi ulagaču iz Dubaja nova je hrvatska zanimacija. Strateški važna kompanija s puno poljoprivrednog zemljišta i izvorima vode, mimo znanja vlade i same kompanije, odjednom je promijenila vlasnički udio. Kompanija demantira prodaju, vladajući tvrde da nisu znali i da će istražiti slučaj, dok se kupac veseli ulaganjima.
Objava da je ulagač iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od Sberbanka kupio 43,4% Fortenove unijela je nemir u javnost. U priopćenju su poručili da je transakcija obavljena u ponedjeljak s nizozemskim holdingom, te da se vesele ulaganju u Fortenovu i Hrvatsku. Iz Fortenove su za Media Servis rekli da nisu imali saznanja o ovoj transakciji, a iz vlade također za Media Servis da ne mogu komentirati pozadinu, a da će nadležni resori provjeriti sve činjenice. Iz Ministarstva vanjskih poslova državni tajnik Frano Matušić.
Jedino prijenos vlasništva se može ostvariti preko Krola, nizozemskog depozitara, i u tom slučaju će trebati odobrenja za tu transakciju, što znači da bez odobrenja se ne može prenijeti vlasništvo na osobu koja se pojavila u ovom slučaju, dakle osobu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao što znate, Ujedinjeni Arapski Emirati ni Rusija naravno nisu obveznici poštivanja sankcijskog režima, ali svi oni koji djeluju na području Europske unije jesu, stoga očekujemo odgovore, na tome radimo trenutno.
Matušić je rekao da je moguće da je arapski investitor samo paravan. Šef Sabora Gordan Jandroković od transakcije je rekao da treba pričekati detalje, a o tome koja institucija trebala dati dozvole.
Međunarodne institucije i institucije pojedinih država o tome daju svoja mišljenja. Da se to mišljenje daje i na razini, ako sam dobro shvatio, i same Europske unije, a onda nakon toga i hrvatska tijela moraju dati svoj pristanak. Dakle, budući da oni nisu bili informirani, niti su dali pristanak na tu transakciju, u ovome trenutku očito da postoji spor je li to legalno ili nije legalno.
Oporba nije štedila kritike na račun vladajućih. Sandra Benčić iz Možemo kaže da je sumnjivo da nitko ne zna za preuzimanje.
Vlada dovela ponovno u situaciju da se jedna od strateških kompanija u Republici Hrvatskoj preuzima na način da mi ne znamo koji za to kapitala stoji, koje su njegove namjere. Također ne znamo u ovom trenutku da li taj kapital je zapravo kapital koji bi trebao biti pod sankcijama. Zato što vlada nije postavila nikakve mehanizme zapravo utvrđenja stvarnih vlasnika i stvarnih, ne samo tvrtki, nego i stvarnih vlasnika kapitala koji ulože u Republiku Hrvatsku.
Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a upozorava na greške od samih početaka.
Mi smo tražili danas izvješće od SOA-e, pošto je ovo pitanje nacionalne sigurnosti, jer energija i hrana su temeljni, da tako kažemo, nacionalni strateški resursi neke suverene države. Da ovo pitanje zapravo proizlazi iz jednog netransparentnog prvog koraka, a to je bio Plenkovićev Lex Agrokor. I sve jednostavno sada dolazi na naplatu. Znači, dolazi to na naplatu. Nešto što netransparentno počinjete, netransparentno i završava.
Mostov Zvonimir Troskot ukazuje da je ovo nastavak neinformiranosti vodećih ljudi o važnim pitanjima u zemlji.
U zadnje vrijeme premijer Plenković ništa ne znao ničem. Nije znao za INU, nije znao za Fortenovu, ne zna za HEP. Ljude koje on postavlja, ja ne znam šta je on radio, to je osobna krivica i tako dalje. Mislim da vlada nema konce u svojim rukama.
Vesna Vučemilović iz Suverenista napominje da kupac nema dozvole i spreman je zamrznuti sredstva na duže razdoblje.
I temeljno pitanje je tko se krije iza njih. Budući da se radi o fondu koji se time ne bavi, oni će to restrukturirati, a to vam je onako ljepša riječ za komada i prodavanje pojedinih tvrtki i onda će to nekome drugome prodavati. Radi se o tvrtci koja je izuzetno važna za naš prehrambeno-prerađivački sektor, za našu poljoprivredu. poljoprivredu, za proizvodnju hrane.
Na dio vladinog priopćenja gdje se navode da je uloga Sberbanka kao vjerovnika rezultat izbora bivše uprave Agrokora, reagirao je bivši vlasnik Ivica Todorić priopćenjem da je suvlasništvo Sberbanka rezultat eksproprijacije Agrokora i zloporabe položaja ovlasti premijera Plenkovića. Iz Sberbanke su pak priopćili da su sve obavili 31. listopada i prema zakonu, te da žele uspjeh Fortenovi. Cijeli slučaj za kraj je iz Berlina, komentirao je premijer Plenković. Kaže da je najvažnije da kompanija funkcionira.
I očito nešto što je Sberbanka napravila bez da je o tome uopće informirala nas, koliko ja vidim oni o tome nisu informirali niti upravu. Prema tome, kad saberemo sve informacije, vidjet ćemo uopće o kome se radi, da li je ta transakcija zakonita, da li je stvarni ulagač ovaj gospodin koji sada intenzivno se pojavio u medijima, koliko shvaćam, uz PR agenciju. Dakle, tu moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa i o čemu se radi, pa ćemo nakon toga donositi odluku.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
U Saboru se raspravljalo o izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojim se povećava neoporezivi iznos primitaka uzdržavanih osoba s 15.000 na 24.000 kuna godišnje, čime bi se obuhvatilo 93.000 osoba. Vezano u zakon, oporba je upozorila da je vlada propustila napraviti veći iskorak u korist građana. Primjerice, SDP-o Peđa Grbin traži povećanje osobnog odbitka sa 4.000 na 5.000 kuna, dok MOST-o Božo Petrov smatra da u vrijeme inflacije nije vrijeme za kozmetičke izmjene.
Zbog inflacije, koja je pojela u velikoj mjeri postojeći osobni odbitak. Mi se protiv inflacije ne možemo boriti samo da interveniramo u cijene. Još jedna stvar, odbitak za uzdržavanog člana obitelji. Predloženi iznos nije dovoljan jer ne doseže prag siromaštva u Republici Hrvatskoj.
Trenutak u kojem osnovne namirnice rastu preko 30% i 40%, kada komunalna davanja nekim mjestima rastu i 100, negdje 300%. To pokazuje na urgentnu situaciju. Ako smanjite porez na dohodak sa 20 na 15%, vi nećete izgubiti.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što se Rusija predomislila iz crnomorske luke, isplovili su brodovi s ukrajinskim žitaricama prema europskim i azijskim zemljama. Istovremeno Rusija nastavlja s uništavanjem ključne infrastrukture u Ukrajini, pa je zbog novih napada ponovno bez električne energije ostala nuklearna elektrana Zaporižje. Dok se Rusiji predviđaju veliki financijski problemi zbog sankcija i troškova mobilizacije, američki obavještajci u tajnim izvještajima navode da se u Moskvi vode razgovori o upotrebi nuklearnog oružja.
Nekoliko brodova s oko 300 tisuća tona ukrajinskih žitarica i prehrambenih proizvoda napustilo je tijekom dana crnomorske luke, nakon što se Rusija predomislila i objavila da će ipak nastaviti sudjelovati u sporazumu o izvozu žita. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ruska ucjena nije dovela nikamo i da su još jednom svi vidjeli da je jedina prijetnja prehrambenoj sigurnosti upravo Ruska Federacija.
Sjeća situacija momentalno.
Cijela se ta situacija odmah odrazila na burzovne pokazatelje. Vidimo pad cijene i pšenice i kukuruza. Svaki put kad se ruska ucjena pojača, cijene hrane rastu. I svaki put kad svijet ne poklekne pred ucjenama, namirnice pojeftine. A da nije bilo ruskog napada na Ukrajinu, ne bi bilo ni fantomske prijetnje globalne prehrambene krize.
Primarno je zagroze globalne prehrambene krize.
Američki državni tajnik Antony Blinken zahvalio je na Twitteru Turskoj, koja je omogućila povratak Rusije sporazumu, čime će se izbjeći drastičan porast broja gladnih u svijetu.
Zahvalni smo na aktivnoj ulozi UN-a i naših turskih saveznika u olakšavanju povratka Rusije u crnomorsku inicijativu za žito. Pozivamo sve strane da obnove inicijativu. Neuspjeh bi ugrozio najugroženije na svijetu.
Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku Ruskog vijeća sigurnosti upozorio je da postoji mogućnost ponovnog povlačenja Rusije iz sporazuma. Zahtijevali smo jamstva od ukrajinske strane da se nešto poput napada na Krimu neće više nikad ponoviti u budućnosti i da humanitarni koridori neće biti korišteni u vojne svrhe, izjavio je Putin i naglasio da će se povući ako Ukrajina prekrši jamstva. Sporazuma o miru na terenu nema. Rusija nastavlja s agresijom na Ukrajinu, a glavne mete napada su i dalje ključne infrastrukture. Jutrošnjim granatiranjem oštetili su vodove visokog napona na nuklearnoj elektrani u Zaporižju, zbog čega je najveća europska nuklearna elektrana ponovno bila isključena iz električne mreže, javili su iz Energoatoma. no tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev tvrdi da su upravo ruske specijalne snage jutros uspjele zaustaviti teroristički napad na nuklearku. New York Times je objavio tajne izvještaje američkih obavještajaca iz kojih proizlazi da su ruski generali održali sastanak na kojemu su razgovarali o tome da Rusija upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, a rusko ministarstvo obrane odgovara da je Rusija potpuno posvećena izbjegavanju nuklearnog rata. Za Media Service Andreja Marić.
Media Service Vijesti plus.
U sklopu berlinskog procesa diplomatske inicijative povezane s budućim proširenjem Europske unije održan je susret na vrhu zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu je bila sigurnost opskrbe energentima, a od domaćina njemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen stigla je najava financijske pomoći zemljama Zapadnog Balkana kako bi lakše preživjele ovu energetsku krizu.
Europa je potpuna samo sa zemljama Zapadnog Balkana. Ove zemlje su dio slobodnog i demokratskog dijela Europe, poručuje na početku sastanka njemački kancelar Olaf Scholz. Potpisana su tri regionalna sporazuma o mobilnosti i priznavanju kvalifikacija, a u kontekstu energetske krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu stiže i doprinos Njemačke.
Njemačka će kroz razvojnu banku KfW iskazati spremnost za pozajmicu do 500 milijuna eura u aktualnom energetskoj krizi u srednjem roku do 2030. godine, a kroz potporu energetskom zaokretu u zemljama Zapadnog Balkana to je 1 milijarde eura. Sa svim tim temama moramo ići dalje i zajedno raditi. Ovaj summit pokazuje da volja za zajednički rad postoji.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako je njihov cilj jasan, približiti partnere što je brže moguće kroz proces pristupanja Uniji. Za zemlje Zapadnog Balkana Europska unija ima još planova. Planira se izgradnja sigurnih energetskih sustava i snažnih integriranih gospodarstava uz Repower EU i plan ulaganja u regiju od 30 milijardi eura. Uz sve to, balkanskim zemljama uskoro će stići i dodatan energetski paket pomoći težak milijardu eura.
Prvi dio je 500 milijuna eura u bespovratnim sredstvima kao vrlo neposredna financijska potpora za šest zemalja Zapadnog Balkana, kako bi ih se stavilo u poziciju da kratkoročno podupru ugrožena kućanstva i ranjiva poduzeća, a drugi dio od 500 milijuna eura u potporama bit će namijenjen u ulaganja u energetsku infrastrukturu. To su uglavnom ulaganja u konektore za plin i struju, kako bi se ostvarila interkonekcija u regiji s Europskom unijom.
Na sastanku s predsjednike vlada zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije sudjelovali su i premijeri zemalja Europske unije koje prate ovaj proces, među kojima i Hrvatska. Premijer Andrej Plenković kazao da je s aspekta Hrvatske dobro da sve zemlje u našem susjedstvu idu prema Europskoj uniji.
To je dobro za njihovu stabilnost, za gospodarsku situaciju, socijalnu situaciju, za sprječavanje nezakonitih migracija. Mi iz pozicije države koja će kroz manje od 60 dana realizirati sve svoje strateške ciljeve dublje integracije, dakle i šengenski prostor i europodručje, tu smo da unaprijedimo ekonomsku suradnju i da naravno vodimo računa o Hrvatskoj kao energetskom hubu koji je koristan i za susjede sjeverno od nas, istočno od nas, ali i zapadno od nas.
Za Media Service, Kristina Tomljanović.
Media Service, Vijesti plus.
Predsjednik Republike Zoran Milanović u radnom je posjetu Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 28. godišnjice oslobođenja Kupresa. U prigodnom govoru Kupresu poručio je kako su zbog ograničenih resursa operacije bile kratke, ali uspješne, zbog pameti, inteligencije i ratnog lukavstva.
Pošten, a opet lukav, rekao bih odisejski način, odisejski i hektorski način u grčkoj terminologiji vođenja rata. To je jako teško. Sve to Hrvatska od prvog do zadnjeg dana morala, i u Oluji je bilo tako. Nemamo nikada zaboraviti. A da ne bismo zaboravili, moramo ponavljati. Da je ovo bio početak kraja agresije u Bosni i Hercegovini, na Bosnu i Hercegovinu. Da je ovo bio početak one slavne Oluje i operacija koje su slijedile iza nje.
Media Service Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je gradilište budućeg zavoda za mikrobiologiju kliničke bolnice Sveti Duh. Naglasio je kako je riječ o najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu u koju grad i dalje ulaže.
Ono što zajedno pripremamo su projekti cjelovite obnove. Kliničke bolnice Sveti Duh radi se čak o 7 zgrada ukupnog iznosa od preko 300 milijuna kuna. To je novac koji bi se financirao iz Fonda solidarnosti i primarno iz NPO-a i državnog proračuna u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, tako da i zahvaljujem i Ministarstvu zdravstva na tome. Znači, to su projekti koji kreću ne samo u Svetom Duhu, nego u mnogim drugim bolnicama u gradu Zagrebu u kojima je osnivač država.
Nakon jednog virtualnog i jednog izdanja u manjem obujmu no inače, ove godine vraća se tradicionalno izdanje Međunarodnog sajma knjige Interliber na Zagrebački Velesajam.
Mjesto na kojem se slavi knjiga i gdje redovno svjedočimo stvaranju ljubavi prema knjizi, Međunarodni sajam knjige Interliber održat će se u tradicionalnom terminu od 8. do 13. studenog na Zagrebačkom Velesajmu i to u paviljonima 5, 6 i 7 od 10 do 20 sati svakog dana s iznimkom petka i subote kada će biti otvoren sat vremena duže. Što očekuje posjetitelje, rekla je direktorica Zagrebačkog Velesajma Renata Suša.
296 izlagača iz 15 zemalja predstavit će svoja izdanja na 13.000 kvadrata izložbene površine. Isto tako, ulaz na Interliber je besplatan. Uz glazbena iznenađenja, za ovogodišnji Interliber smo pripremili i bogatu gastro ponudu, gdje su se uključili i vodeći hrvatski restorani na 6 lokacija. Bogat stručno popratni program je srce Interlibera.
Na Interliberu moći ćete upoznati Đurđicu Čilić, koja će potpisivati svoju knjigu Novi kraj, te Kristinu Gavran, koja će potpisivati knjigu Između. Okupljeni će moći upoznati Darija Srnu, koja će predstaviti i potpisivati svoju knjigu Zašto te zovu Srna. Premium program u fokus stavlja Ukrajinu i Srbiju, o čemu je više rekao Slavko Kozina, predsjednik zajednice nakladnika i knjižara pri HGK.
Predstavit će se novi hrvatsko-ukrajinski rječnik. Doći će i ukrajinski autori. Izdvojio bih Hasku Šijan i Edicije Božičević, koji će imati jedan roman. Osim Ukrajine, u fokusu se nalazi i Srbija. U fokusu Srbije uvijek političku dimenziju, međutim i ekonomija i kultura imaju svoj život. Ono što mi je drago da će se predstaviti autori koji osim dijela beletristike imamo i voditelja planetarijuma u Beogradu i astronoma.
Interliber će utorak svečano otvoriti gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, a uz besplatan ulaz sve posjetitelje očekuje besplatan parking u blizini Zagrebačkog Velesajma. Za Medija servis Jura Koprek.
Sport.
Nogometaši Dinamo u zadnjem su 6. kolu grupne faze Lige prvaka izgubili od Chelsea 2-1 i tako se oprostili od play-offa Europske lige. Navijači Dinama, unatoč ispadanju iz Europe, nisu prestajali s navijanjem. Modri su odlično otvorili, odlučujući susret i rano poveli preko Petkovića koji pogađa glavom u 7. minuti. Slavlje nije dugo trajalo jer je samo 11 minuta nakon vodstva Dinama rezultat izjednačio Sterling. Do kraja poluvremena domaćini su uspjeli preokrenuti i to golom Zakarije u 30. minuti. U drugom su poluvremenu obje momčadi imali po par prilika, ali rezultat na semaforu ostao je nepromijenjen. U drugoj utakmici skupine Milan je svladao u Salzburg, što bi u slučaju pobjede modrima osiguralo 16. finala Europske lige. Strateg Dinama Ante Čačić.
Držim da je Dinamo junački odigrao ovo natjecanje i da naši igrači moraju biti i trebaju biti ponosni, da osobno kao trener jesam.
U ostalim susretima zadnje kola Real Madrid je s visokih 5-1 svladao Celtic. Šahtar je porazom od Leipciga 4-0 oprostio se od Lige prvaka, ali je osigurao play-off Europske lige. Kopenhagen i Borussia iz Dortmunda remizirali su 1-1. PSG s 2-1 svladao Juventus, dok je Manchester City pobjedio Sevilla s 3-1. Najuvjerljivija je bila Benfica, koja je s ogromnih 6-1 svladala Maccabi. Osim Chelsea i Milana, poznato je i preostalih 14 sudionika play-offa Lige prvaka. To su Napoli, Liverpool, Porto, Klub Brugge, Bayern, Inter, Tottenham, Eintracht, Real, Leipzig, Manchester City, Borussia, Dortmund, Benfica i PSG, a ždrijeb će se održati u ponedjeljak u Nijonu od 12 sati. Hrvatske rukometašice sutra protiv svjetskih i europskih prvakinja te olimpijskih pobjednica otvaraju smotru najboljih reprezentacija Europe. Prvi protivnik za kraljice šoka u skupini A je Norveška. Utakmica u Ljubljani počinje u 20:30. Izbornik Nenad Šoštarić.
Drugo, ne trebamo uopće govoriti, sve one ostale titule da ne nabrajamo. Normalno njihovo mjesto kvaliteta, znate da je Norveška uvijek u vrhu u kvalitete svjetskog rukometa. Obrana će biti strašno bitan faktor i da mi tu možemo napraviti jako puno.
U nedjelju je na rasporedu oglas Mađarskom od 18 sati, a posljednja utakmica u skupini je utorak protiv Švicarske također od 18. Rukometaši PPD-a Zagreb poraženi su u šestom kolu Lige prvaka u Dinama iz Bukurešta 29-28. Trener PPD-a Ivica Obrvan.
Razočaran sam konačnim rezultatom. Primili smo gol praktično u zadnjoj sekundi, izgubili utakmicu. Titao bih igračima, stvarno jedno je hrabroj, borbenoj na trenutke i jako, jako dobro igri.
Zagrebaši su s tri boda ostali na predzadnjem sedmom mjestu skupine A. I za kraj kažemo da su hrvatski predstavnici u futsalskoj ligi prvaka Novo vrijeme iz Makarske i Stano Invest Futsal Pula saznali protivnike u elitnoj rundi. Stano Invest Futsal Pula bit će domaćin skupine D, a protivnici će biti Barcelona, Anderlecht i United Galati. Novo vrijeme će igrati u Palma de Majorci, u skupini B u društvu Palme, Dobovca i Pijasti Gljivica. Utakmice će se igrati u razdoblju od 22. do 27. studenog, a nastup na Final Fouru ostvarit će prvoplasirane momčadi iz četiri skupine. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nižu se reakcije na prodaju udjela Fortenove arapskom investitoru. Fortenova i vlada tvrde kako o tome ne znaju ništa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.